Český rozhlas Dvojka, Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
Dnes s Pavlou Hubálkovou.
Chytré domácnosti podle výrobců usnadňují práci, šetří čas a zvyšují pohodlí i bezpečnost. Jak to ale vidí ženy, na kterých stále leží většina domácích prací? I to zkoumá socioložka Nina Fárová. Nino, vítej v pořadu Žárovky.
Děkuji moc za pozvání.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Pojďme si úplně nejdříve vysvětlit, co to vlastně je chytrá domácnost, jak ji poznám, je tam třeba nějaká hranice?
Určitě to není jako ta, kterou si vybavíte ze sci-fi filmů. Může to být poměrně obyčejná domácnost, která má v sobě ale nějaké chytré prvky. A to může být cokoliv od chytré televize až po robotický vysavač, nebo třeba automatické žaluzie, nebo samo rozsvěcovací chytré žárovky. Takže je to opravdu široká plejáda.
A ty jako vědkyně, která to zkoumá, máš doma chytrou domácnost?
Dalo by se říct, že ano. Dřív byla v minulosti chytrá více, ale nakonec jsem od spousty těch prvků upustila, protože to ne vždycky přináší ten požadovaný komfort.
Prozradíš trochu podrobností, co jste měli a už třeba nemáte, nebo co teďka máš z těch chytrých spotřebičů dnes?
Snažili jsme se instalovat světla, což nebyl takový technický problém, ale ten byt je koncipovaný tak, že jedno světlo rozsvěcíte více vypínači a to v tom dělá poměrně velký nepořádek. Takže dneska máme jenom chytrou televizi a robotický vysavač.
Mě v jednom rozhovoru zaujalo, že si řekla, že dnešní chytré domácnosti vlastně moc chytré nejsou, že jsou jenom automatizované. Kdy budou chytré?
To je dobrá otázka. Určitě ještě za pár dlouhých, řekla bych možná i desítek let. Sice ten trh se pořád posouvá a chytré domácnosti jsou pořád častější. Už se bavíme o tom, že prvky chytré domácnosti má dneska víc jak 20% lidí. Nicméně pořád ta domácnost neumí číst z toho našeho chování a je to domácnost, kterou my si jakoby schytříme, my si ji zautomatizujeme, takže není sama chytrá, že by sama uměla se třeba naladit na naši náladu a připravit nám doma nějaké takové prostředí podle toho.
Ty chytré domácnosti zkoumáš, tak co je tam ten předmět zkoumání? Co jsou ty výzkumné otázky, které vás zajímají?
Je to asi hlavně o tom, že my máme ty domácnosti nějak uspořádané a měli jsme je uspořádané i v minulosti, ale vždycky, když se objeví nějaká nová technologie a nemusí to být jenom ta chytrá, můžeme se podívat do minulosti na pračky nebo první automatické vysavače, tak proměňuje ten chod té domácnosti, to, co se v ní dělá a to, co kdo v ní dělá. A nás právě zajímá i to, jak se mění dělba práce a jak se na základě těch technologií v domácnosti i třeba mění různé jako vztahy, konflikty nebo nějaká vyjednávání.
Já vím, že jsi zapojena ve výzkumu Smartup a tam jste chodili do domácností, a to v Česku, Polsku a v Německu. Tak co jste zjistili a jak se třeba liší jednotlivé domácnosti v různých zemích?
Zjistili jsme toho spoustu. Kdybych to měla velmi jednoduše shrnout, zjistili jsme, že chytré domácnosti umí usnadňovat některé drobné úkony, ale celkově tu práci za stolik neusnadňují nebo nezmenšují ten její objem, protože s těmi chytrými technologiemi přichází i spousta nové práce, kterou je potřeba v domácnostech vykonávat.
Můžeš být trochu konkrétní, co si pod tím představit?
Můžeme si to představit třeba tak, že když máte doma pár těch věcí, tak musíte je nějakým způsobem udržovat. Musíte je mít někdy třeba i připojené do telefonu, musíte mít připojené do sítě. Když se porouchávají, musíte nějak opravovat, musíte je instalovat, musíte aktualizovat, updateovat. A to je spousta nové práce, kterou se musíte nějak naučit. Musíte být trošku technologicky zruční, někdy i hodně, pokud už chcete mít to domácnost širší. Takže to je asi jeden z těch zádrhelů, které tam můžou nastávat, že není to tak úplně jednoduché tu domácnost pořídit a sám udržovat.
Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
Já už jsem prozradila, že jste porovnávali tři země, tak jsou tam nějaké rozdíly? Jsou české chytré domácnosti v něčem jiné?
My jsme neobjevili velké rozdíly, protože přeci jenom ty země jsou si geograficky blízko, historicky blízko, takže to se takhle asi říct nedá. Byla tam ale jedna věc, co mě docela zaujala, protože v Německu se často v chytrých domácnostech operuje s něčím, čemu se říká Thermomix, což je takový velmi pokročilý robot na vaření a ten minimálně teda ze strany žen se ukazuje, že jim hodně práce šetří. A v českých domácnostech tohle není tak běžné, takže jsme nenaráželi na tuhle technologii, která by usnadňovala tohle i v českých domácnostech.
Ty jsi zmínila, že teda ta chytrá domácnost není jako ta z té sci-fi, tak jaká je ta nejčastější chytrá domácnost a co třeba tam chtějí muži a co tam chtějí ženy?
Nejčastěji je to tak, že jsou tam prvky, které můžete ovládat nějak dálkově. To je asi takový jako hlavní klíčový faktor. že to není jenom o tom, že to musíte ovládat v té domácnosti, ale můžete to udělat, i když jste mimo domácnost. No a co chtějí muži a ženy? Kdybych to měla shrnout, tak muži, co se týče toho našeho výzkumu, tak se jevili více jako takový hračičkové, kteří chtějí všechno hodně zkoušet, testovat, vyměňovat, když něco nefunguje, pořídí si něco nového. Kdežto ženy jdou v tomhle smyslu více po té praktické stránce, když to zjednoduším, a chtějí něco, co opravdu pomůže, co opravdu ušetří ten čas a chtějí tam něco, co jako stabilně bude fungovat a nebude se porouchávat.
V rámci výzkumu jste chodili do domácností. Jak to vypadá, když přijdeš do chytré domácnosti, do té v uvozovkách ideální a ukázkové?
Tak většinou to bylo tak, že někdo si nás tam vzal na starost a tou domácností nás proved, což byl teda většinou muž, protože měl na starosti ty technologie. A procházeli jsme tedy různé ty části a častěji jsme byli v nějakých serverovnách, kde jsou všechny ty modemy a kabely a dráty. A pak jsme se posouvali do obýváku, který je takovým centrem. Ale často jsme se v rámci těch prohlídek vyhli kuchyni, kam já jsem se sama musela vrátit a zeptat se, jestli i v kuchyni mají něco chytrého. A zjistili jsme, že moc ne. Že v těch kuchyních opravdu ty chytré technologie nalézáme velmi málo. Ale to se potom dalo do kontrastu s tím, co mi k těm technologiím vyprávěly samotné ženy. Ony mají velmi často poměrně jasnou představu o tom, co by v domácnosti chtěli a jak by to mělo vypadat.
Co a například?
Většina právě těch jejich požadavků směřuje na kuchyně. Chtěli by mít třeba chytrou digestor, chytrou troubu, chtěli by mít třeba právě i ty různé kuchyňské roboty, které by jim pomohly. Ale někdy to naráží v tom, že ty jejich přání nejsou úplně vyslyšena, protože třeba ti muži preferují něco trochu jiného.
Vy jste se nezaměřovali na ta velká data, ale spíše na ty kvalitativní výzkumy, kdy jste opravdu chodili do těch domácností a tam se ptali na ty konkrétní příběhy, tak zase napadá tě nějaký konkrétní, co bys mohla třeba sdílet, kdy ta žena měla nějaké přání, co by třeba chtěla?
Určitě. Těch příkladů je strašně moc. Když se vztáhnu třeba k tomu, že ženy se hodně zajímaly o technologie spojené s tím, aby tam měli dobré osvětlení a i aby měli v těch domácnostech teplo nebo nějaký příjemný ten aspekt toho tepla. A tam se ukazovalo, že to tam naráží na různé pojetí toho, co je v té domácnosti vlastně užitečné. Když dám konkrétní příklad, my jsme měli vlastně domácnost, kdy ta žena preferovala jiné osvětlení, protože to bylo na místě, kde dělala domácí úkoly s dětmi. Kdežto muž to společné místo vnímal jako místo relaxu, kde on se potom večer třeba podívá na televizi, nebo už je to nějaký prostě pro něj prostor, kde on si jakoby odpočine a nechtěl tam mít to intenzivní velké bílé světlo, kdežto ta žena tam dělala ty úkoly s těmi dětmi a potřebovala si jakoby pořádně rozsvítit. A tam se dostáváme k tomu, že ty domácnosti jsou častěji ovládané muži, ve smyslu, že muži je častěji vymýšlejí a obstarávají. A ty ženy ne vždycky mají takové slovo a můžou pak ty perspektivy narážet. A ty perspektivy naráží hlavně i proto, že ženy primárně pořád pečují o děti a domácnost a tam vzniká nejvíc těch vyjednávání nebo konfliktů.
Český rozhlas Dvojka.
Žárovky s Pavlou Hubálkovou.
Naproti mě dnes sedí socioložka Nina Fárová a ta zkoumá chytré domácnosti z pohledu žen. A už jsme zmínili, jaké to má různé výhody i nevýhody. A padla tady zajímavá věta, to, že muži jsou většinou ti hračičkové, kteří to různě nastavují. Jde říci, že najednou teda muži dělají více těch domácích prací, protože to různě ovládají a nastavují? Nebo to zatím tak ještě není?
Dalo by se říct, že údržba té chytré domácnosti je nová domácí práce, kterou opravdu dělají častěji muži. Je tam ale trochu rozpor v tom, jak muži to definují a jak ženy to definují, protože muži tuhle tu práci definují jako práci a definují ale i jako péči o domácnost, že se starají. Kdežto ženy to vnímají trochu jinak a vnímají to spíše jako jejich nějaký koníček a jejich možná i trošku útěk někdy od těch pečovatelských povinností, kdy se nám stávalo, že ty ženy popisovaly situace, kdy muži si radši tam něco kutí a opravují a vylepšují místo toho, aby se věnovali třeba té rodině a těm dětem.
Takže místo toho, aby šli vyluxovat, tak několik hodin nastavují chytrý vysavač.
Měli jsme třeba takovýhle příklad, ale měli jsme i takový příklad, kdy jedna respondentka říkala, že ten její muž se v tom vrtal hodiny, večery, víkendy a že už to nedosahovalo těch benefitů, které si od té chytré domácnosti představovala.
Třeba zapnout světlo.
Nebo stáhnout rolety.
Právě výrobci často argumentují, že ty chytré domácnosti usnadňují tu práci. Jaká je ale ta realita?
Ta realita je komplikovanější. Můžeme se na to podívat na příkladu pračky v minulosti. Když byly první automatizované pračky, tak určitě nám to ušetřilo tu fyzickou námahu a zjednodušilo to práci v domácnosti. Nicméně zároveň se spolu s tím začaly zvyšovat hygienické standardy, protože když si můžete každý druhý den vyprat, tak to taky uděláte a očekává se, že budete mít čisté oblečení. Když se podíváme dneska na to, tak ty pračky fungují asi pořád jako velmi podobně, ale ty standardy se pořád dále zvyšují. Do toho se přidá sušička, která nám taky ušetří nějakou práci, ale zmanežovat třeba to množství prádla, ještě když máte třeba doma malé děti, tak tam moc toho času ani neušetříte. Ušetříte ho samozřejmě oproti tomu, kdybyste chodila prát na Valchu, ale to je věc jiná. Ale možná ještě lepší příklad, kde nám to neušetří, je ten robotický vysavač. To je taková klasická situace, kdy vy musíte předuklidit, zvednout židle, sklidit hračky, sklidit cokoliv máte po zemi a až pak ho vlastně můžete pustit. Takže není to tak jednoznačné.
To potvrzuji z osobní zkušenosti, kdy jsem se vzdala robotického vysavače.
Žárovky.
Mladí vědci a vědkyně mění svět.
To, že nové technologie jsou složité na ovládání nebo že třeba tlačítka jsou příliš daleko, tak to si asi všichni umíme představit, ale moderní chytré domácnosti přináší i řadu dalších výzev a mění třeba tu sociální dynamiku. Co přesně zkoumáte?
Jde asi hlavně o to, že když máte doma tu chytrou domácnost a máte už ji nějak rozšířenou, tak ty prvky té domácnosti a ta jejich kontrola a to jejich ovládání se vlastně zužuje do rukou jenom jednoho, protože jenom jeden člověk je vlastně administrátor těch technologií. A většinou se stává to, že tím jedním člověkem je muž a on potom vlastně více rozhoduje o té domácnosti. A žena, když v té domácnosti chce něco změnit, tak musí častěji se ho třeba ptát nebo to s ním nějak konzultovat, vyjednávat, ale ty administrativní práva má ten jeden člověk. Takže tam může docházet k tomu, že ten člověk potom o té domácnosti vlastně více rozhoduje.
Co třeba o nějaké otázky bezpečnosti nebo nějakého vydírání sociálních nátlaků? Už se to objevuje?
Objevuje se to v zahraničních výzkumech. Tam se dokonce ukazuje, že ty chytré technologie jsou vyloženě používány na domácí násilí. My jsme se s takovým případem nesetkali v našem výzkumu, ale setkali jsme se určitě s takovými drobnými prvky určité kontroly nebo dohledu, protože vy skrze tu chytrou domácnost máte například často přehled o tom, kde se váš partner pohybuje, protože sdílíte třeba polohu na telefonu, protože to je zase navázáno třeba na to, že se vám pak otevře samostatně zámek, když přijdete domů. Nebo sdílíte svoji polohu v autě, nebo máte kamery v domácnosti. Ale ne kvůli tomu, abyste sledovali ty lidi, se kterými doma bydlíte, ale třeba kvůli loupežím. Nicméně tyhle ty prvky potom můžete používat i tím jiným způsobem, než jste původně zamýšleli. Když dám nějaký příklad, tak jedna naše respondentka se dostala do takové situace, kdy si najednou všimla, že mají v bytě kameru, která míří na vanu. A že ona se do té vany chodí koupat, logicky. A jednou, když si pak s tím manželem sedla a procházely si nějaké statistiky z té chytré domácnosti, tak ona mezi těmi statistikami viděla i ty obrázky své z té vany, které se shromažďovaly někde na tom úložišti, které spravoval ten manžel. A překlnulo se to v takovou poměrně veselou situaci, kdy ona mu říká, proč tady máš ty fotky, jako mu to posíláš, jakože sranda. Nicméně on ty fotky opravdu měl a mohl by je někam posílat, mohl by s nimi nějakým způsobem dál zacházet. A ona o tom nevěděla.
To zní docela děsivě a jako spoustu témat k výzkumům. Co nás čeká? Už jsme zmínili, že ty chytré domácnosti nejsou tak chytré v tuto chvíli, že jsou spíše jenom automatizované. Jak vidíš ten vývoj, co nás čeká v dalších letech?
Ten trh s chytrými technologiemi se bude určitě dál rozšiřovat a bude se to stávat více a více nízkoprahové, protože, jak jsem říkala, dneska potřebujete poměrně hodně těch technologických znalostí, abyste to mohli mít doma. A bude se to posouvat v tomhle smyslu, takže se to stane běžnější. A já třeba doufám, že se to posune i v tom smyslu, že právě to bude více nízkoprahové i v tom, že třeba budou moci ty technologie ovládat dva nebo tři nebo více lidí v té domácnosti, že to nebude vlastně jenom v rukách toho jednoho člověka. A důležité taky určitě je přemýšlet o těch technologiích tak, aby jsme je vylepšovali a jakoby spravovali, aby jsme se nesnažili spravit ty ženy a říct, že ty ženy se musí nějak víc učit a musí být tady takové a makové. Ale aby ty technologie byly právě přístupnější. A když se nám podaří zlepšit víc, zlajčtit ty technologie, tak pak by to mohlo fungovat. Ale ještě je tam jedna věc a to je to, že my potřebujeme i, aby se nám trošku vyrovnala ta nerovnost v těch domácnostech. Jak jsem říkala, ženy pořád hodně pečují, hodně se starají o domácnost, mají na starosti naprostou většinu těch domácích prací. A to ty technologie za nás nevyřeší. Takže pokud bychom chtěli, aby to bylo v těch domácnostech vyrovnanější a všichni jsme dělali všechno tak jakoby víc spolu, víc na půl, tak bychom potřebovali změnit i to nastavení v domácnosti a nejenom technologie.
Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
Jaká jsi vědkyně?
Zvědavá.
Co je na sociologii nejkrásnější?
Lidi.
Jak by vypadal tvůj vysněný domov?
Sluný, s balkónem a s výhledem.
A byly by tam chytré technologie?
Určitě.
Jaký vynález, klidně i z kategorie sci-fi, by si přála, aby už existoval?
Teleport.
Jak vypadá tvůj ideální víkend?
Je to na střídačku. Cestování a pak úplně jenom být v pyžamu celý víkend se psem doma.
Nejoblíbenější knížka?
Všechny knihy od Ursuly Le Guin.
A kdybys nemohla být vědkyní, tak?
Tak bych byla pravděpodobně majitelkou pivotéky.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Naproti mě dnes sedí socioložka Nina Fárová, která zkoumá chytré domácnosti z pohledu žen. A mě by zajímalo, jak jsi se k tomuhle tématu dostala.
To byla skvělá cesta, kdy po ukončení doktorátu jsem přemýšlela, kam dál se svojí kariérou. A byla jsem už tenkrát velká faninka technologií, sci-fi, fantasy, hrozně mě to všechno zajímalo. A chtěla jsem zkoumat nějaké technologie, ale z té perspektivy, jak je používají lidé. A když jsem si dělala různý takový průzkum, co bych mohla dělat, tak jsem narazila úplně náhodně na článek právě o domácím násilí v chytrých domácnostech. A hrozně mě to fascinovalo. A říkala jsem si, že to téma těch technologií v domácnostech je skvělé. A neskoumala jsem ale to násilí, šla jsem trošku jiným směrem, ale napsala jsem si na to právě projekt do zahraničí, Fulbright, a ten jsem dostala a tam jsem odjela a tam jsem to začala zkoumat.
K tomu se chci určitě dostat, protože San Francisco, most, tak ten vidím i na tvé paži jako tetování. Jak ti změnil Fulbright život?
Hrozně moc, i osobně, i pracovně. Pracovně to byla neuvěřitelná zkušenost působit takhle v zahraničí na americké univerzitě. Ale i osobně, protože byla to zkušenost, kdy jsem byla 9 měsíců odkázaná jenom sama na sebe v úplně cizí zemi a musela jsem si nějak poradit v úplně jiném kontextu a to mě hodně posunulo.
Přibliž nám, čím se ta prostředí české a to americké právě v té sociologii nejvíce liší?
Americké je určitě takové více zrychlené a jsou tam vyšší nároky na produktivitu a celkově prostě tu rychlost, všechno vymýšlet, publikovat, dotazovat se lidí a dělat další výzkumy. Ale je to taky hodně odlišné v tom, že když chcete získat respondenty do výzkumu, tak je to mnohem náročnější, protože oni za to něco chtějí. Oni chtějí jako nějaký výměnný obchod. Takže bylo to pro mě hodně těžké najít tyhle kontakty.
A jak se liší ty chytré domácnosti v Americe a třeba v Evropě?
Ve Spojených státech je to určitě mnohem rozšířenější a kor v té oblasti San Francisca, kde jsem byla, právě proto jsem tam jela, protože to je ten hub, to je to centrum chytrých technologií, takže tam je to mnohem běžnější v domácnostech. Je to opravdu nesrovnatelné, co se týče třeba České republiky.
Třeba nějaký konkrétní produkt?
Kamery jsou tam úplně běžné, hlavně kamery teda venkovní, i takové ty hlasové asistenty, kdy komunikujete i třeba na dálku s někým, kdo je v té domácnosti, nebo komunikujete s kurýrem, který vám přinesl balíček. Tam lidé mají opravdu celou tu domácnost integrovanou do toho mobilního telefonu.
Ty už si v rámci rychlých otázek zmínila, že bys byla majitelkou pivotéky. Odkud to pramení?
Když mám krizi v akademii, tak si s tím pořád pohrávám, že bys to stalo. Já nevím, já jsem do asi 25 let nepila vůbec pivo a pak začal se ten pivní trh trochu měnit a začaly tam přicházet nějaké speciály a já jsem objevila řemeslná piva, řemeslné pivovary a dodneška je to mým velkým koníčkem, ne co se týče množství, ale spíš co se týče ochutnávání a prozkoumávání, protože česká řemeslná pivní scéna je úplně neuvěřitelná.
Máš nějaké své oblíbence?
Samozřejmě. Mám ráda kyselá piva, takzvané kyseláče, sour piva. Ne každého je to úplně šálek čaje, šálek piva, ale můj ano.
A vaříš si i pivo, nebo spíš jsi jenom ten ochutnávač, konzument a degustátor?
Ano, degustátorka určitě. Nevařím si vlastní pivo, nicméně jsme se přestěhovali do bytu, kde si náš soused vaří vlastní pivo, takže to je úplně ideální podmínky pro mě.
Takže podporujete sousedské vztahy
a sdílíme, degustujete. Ano, sdílíme.
Žárovky
s Pavlou Hubálkovou na Dvojce.
Kdo je Nina mimo vědu? Kde tě nejčastěji potkám?
Tak nejčastěji mě potkáš asi právě buď někde na cestách, kamkoliv úplně. Cestování mi přijde neuvěřitelně obohacující, tam vždycky nejlíp vypnu a naučím se spoustu nových věcí. A nebo mě potkáš někde v parku se psem na procházce. To je asi druhá taková činnost. A třetí činnost, která je velmi pravděpodobná, tak je právě čtení různých fantasy a sci-fi knih, což mě baví už mnoho let a je to mojí velkou vášní.
Já o tobě vím, že máš ráda plachtění. Jak se z toho dostala z Česka?
Je to tak, plachtění je můj nový koníček. Mě vždycky fascinovalo moře, oceán a být na něm na lodi. Měla jsem možnost zažít to párkrát v minulosti, až jsem se rozhodla, že si udělám kurz plachtění. Takže zatím nejsem kapitánkou, byl to jenom velmi orientační první kurz, ale těším se v budoucnu, že to budu dál rozvíjet, protože to neuvěřitelné ticho a ta pohoda na té lodi, to je pocit úplně k nezaplacení.
Ono to takhle na první pohled vypadá idylicky, ale já vím, že to může být pěkná dřina. A vlastně mi tam trochu napadá ta paralela s vědou. Vnímáš tam nějaké spojitosti?
V té dřině ano. I v tom, že člověk musí zvládat více do věcí najednou a přemýšlet, kde má plachtu, kde má všechny ty lana a musí se dívat na ten terén, aby někde najednou nezajel do mělčiny. Nicméně přináší to potom velké a dlouhé momenty klidu, kdy nic neděláte a jenom se můžete kochat, což ta věda teda opravdu nenabízí. Tam je to spíš jenom pořád dynamické.
A co tě přivedlo do vědy? Nebo měla jsi nějaký moment, kdy jsi se rozhodla tak a teď budu vědkyní?
Já právě nemám takový ten velký příběh. Já jsem si úplně velmi náhodou vybrala sociologii. Měla jsem asi jiné plány původně, ale stalo se to a to, že jsem potom šla na doktorát a rozhodla se zůstat ve vědě, tak to už byl nějaký sled těch kroků. Nebyl tam nějaký jeden velký moment, který by mě k tomu vedl.
A proč právě sociologii?
Určitě mě vždycky zajímaly obecně společenské vědy a zajímaly mě lidi. Chtěla jsem dělat něco, kde budu pracovat s lidmi. Ale ta sociologie byl opravdu velmi náhodný výběr, tenkrát ještě v papírových učitelských novinách, kde jsem zapíchla pomalu prst a vybrala si.
Přijde mi, že docela dobře. Mě zaujalo, že jedním z tvých vědeckých koníčků je mentoring. Tak jak a v jaké formě? Jsi mentý nebo mentorka?
Asi oboje. Teď už se právě přesouvám z těch rolí i do té mentorky. Měla jsem možnost vyzkoušet si to s kolektivem před 2 lety, kdy oni pracovali na svém vlastním výzkumu a já jsem jim tam byla v té mentorské roli a strašně mě to bavilo. Kdybych mohla dělat jenom to, tak bych asi dělala ve vědě jenom to, protože je spousta částí na té vědě, které mě nebaví moc, ale tohle jo. Baví mě předávat ty zkušenosti a baví mě učit, což taky dělám, učím na Univerzitě v Hradec Králové, ale předávat ty zkušenosti z toho výzkumu a z té výzkumné praxe, to mě strašně baví.
Máš třeba nějaké 3 rady a tipy, co bychom mohli použít my všichni v našem běžném životě, co ty znáš z vědy, ale dá se to dobře aplikovat i do běžného života?
Když to vezmu z té sociologie, tak já si myslím, že právě to být zvědavý, prozkoumávat ten okolní svět, to je za mě strašně důležitý. A s tím se pojí i to, že snažit se co nejméně ostatní soudit a spíše pochopit, proč některé věci dělají. Vyhnout se rychlým odsudkům, vyhnout se pokud možno nějakým stereotypům a spíš se snažit jako opravdu porozumět těm motivům a očekáváním. To je za mě největší přínos toho, co dělám i v tom osobním životě.
Jaká je teďka ta největší vědecká otázka, která tě takzvaně pálí a chtěla bys ji vyřešit?
Hodně mě pořád baví ty technologie a chci v tom určitě pokračovat. A když jsme dělali třeba ten výzkum těch chytrých domácnostech, tak jsem si uvědomila, že by mě zajímala i víc perspektiva možná dětí a toho, jak vlastně s těmi technologiemi vyrůstají. A nejenom, jak je používají třeba ve škole nebo ve svém osobním volnu, ale i v těch domácnostech. Jak to právě formuje jejich vztahy s rodiči, protože dneska se hodně dělá to, že rodiče začínají sledovat ty své děti skrze různé technologie. Sledovat jako v dobrém smyslu, protože je chtějí třeba ochránit, ale je tam prostě kolem toho spousta zajímavých otázek i ohledně nějakého soukromí a vyjednávání těch vztahů v domácnosti.
Moc děkuju, budu držet palce a těším se na nějaké další pokračování. To byla socioložka Nina Fárová. Děkuju, že si přijala pozvání do pořadu Žárovky.
Já taky moc děkuju.
Mé jméno je Pavla Hubálková a budu se těšit zase u dalšího dílu Žárovek.
Český rozhlas 2, Žárovky.
Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu 2, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.